Anul în curs avem ca și temă centrală, în cadrul operei Mariei, Iisus în mijloc. Și chiar am avut bucuria în această, să spunem așa, perioadă, chiar săptămâna trecută, să participăm la exercițiile spirituale anuale propuse de opera Mariei pentru preoții, voluntari sau focolărini. Și chiar săptămâna trecută au fost și episcopii noștri la aceste zile de formare, când s-a aprofundat această temă, Iisus în mijloc, cum să trăim această comuniune, cum să ne simțim mereu în prezența Domnului. Și chiar m-am bucurat să văd și în programul episcopilor noștri, a fost prezent la întâlnirea din Italia și episcopul Iosif Păuleț și arhiepiscopul de București, Aurel Percă, episcopul de Timișoara, Iosif Pal, și episcopul Anton Coșa de la Chișinău și un alt episcop greco-catolic. Și m-am bucurat să văd atâtea, știu, teme interesante propuse și la episcop ca și la noi. Chiar mă uitam la întâlnirea noastră, eram vreo 60 de preoți și ne-am întrunit la Faro. Este un centru Mariapolis permanent în Croația, în orășelul Križevci. Eram vreo 60 de preoți, 9 preoți eram de aici din România, preoți catolici și greco-catolici, și am avut acolo 3 zile de formare în care am înțeles, e atât de important să trăim cu Iisus în mijloc, să trăim această spiritualitate a unității pe care chiar Lubich a transmis-o, să spunem așa, cu 100 de ani în urmă. S-a născut ea, cunoaștem istoria ei, să spunem așa, în mare, câte lucrări minunate a rânduit și a realizat Domnul prin ea. Și preasfințitul Aurel, chiar dimineața am vorbit cu el, spunea că din ceea ce a transmis el pentru Arhidieceza de București, putem transmite și celor de la Radio Maria. Și chiar mă gândesc să preiau câteva din gândurile pe care el le-a transmis, ca să bucurăm cât mai multă lume să cunoască acest spirit al unității care poate face bine la atâta lume. Și Sfințitul chiar spunea în acea mărturie, secolul 20 este plin de aștri strălucitori ai iubirii divine. Este secolul în care Dumnezeu a trezit nenumărați eroi, bărbați și femei care, în timp ce alinau rănile bolnavilor și suferinților, împărtășeau soarta celor mici, a celor săraci. Anul 2020 marchează centenarul nașterii la Trento, în Italia, a Chiarei Lubich. Pe 22 ianuarie s-a născut ea, 1920, ea care a întemeiat mișcarea focularelor, o figură carismatică, o femeie care cu gândirea ei în domeniul spiritual, civil, economic și politic și cu acțiunea ei în favoarea fraternității și a păcii a lăsat o moștenire răspândită în întreaga lume, atât între creștini cât și între necreștini. La simpozionul pentru episcop, care a avut ca temă o carismă în slujirea bisericii și a omenirii, la 100 de ani de la nașterea slujitoarei lui Dumnezeu, chiar a Lubich, au participat în cele două etape ale sale 7 cardinale și peste 140 de episcopi din toată lumea. Am avut bucuria de a împărtăși această experiență alături de alți episcopi din România și pomenește aici preasfințitul Aurel pe ceilalți episcopi de care aminteam și mai devreme. Mișcarea focolarinilor are fizionomia unei mari și variate familii, a unui nou popor născut în Evanghelie, cum a denumit-o fondatoare ei, chiar a Lubich, care a întemeiat în anul 1943 la Trento, în Italia, în timpul celui de-al doilea război mondial, ca un curent de reînnoire spirituală și socială, aprobată în anul 1962 cu numele oficial de Opera Mariei. Mișcarea este răspândită în peste 180 de țări, cu peste 2 milioane de aderenți. Mesajul pe care mișcarea focolarelor vrea să-l poarte în lume este cel al unității. Obiectivul este să coopereze la construirea unei lumi mai unite, determinată de rugăciunea lui Iisus către Tatăl, ca toți să fie una, în respectul și valorificarea diversităților. Și pentru a atinge acest scop se privilegiază dialogul, angajarea constantă în construirea de punți și raporturi de frățietate între oameni, popoare și diferite sfere culturale. Sfântul Ioan Paul al II-lea, cu ocazia vizitei la Trento în aprilie 1995, a spus: Chiara Lubich s-a născut aici, vine din Trento. Chiara Tridentina, spunea Papa, putem scrie un tratat de la Conciliul Tridentin la Chiara Tridentină, ar fi foarte interesant. Iar aceste cuvinte cred că trasează foarte bine biografia ecumenică a Chiarei Lubich. În după amiaza zilei de 8 februarie 2020, episcopii și cardinalii, participanți la simpozionul organizat pentru a marca centenarul nașterii Chiarei, s-au adunat în semicerc în Biserica Santa Maria Maggiore. S-au așezat așa cum făcuseră cu circa 500 de ani în urmă protagoniștii Conciliului Tridentin, care s-a celebrat în această biserică. Referința nu este întâmplătoare. Câțiva actori i-au făcut pe participanți să retrăiască istoria Conciliului Tridentin, ținut între 1545-1563, care la vremea aceea a consemnat o ruptură, în ghilimele, în istoria bisericii, iar evocarea Chiarei Lubich consemna de fapt efortul depus de ea pentru refacerea unității bisericii. Este nevoie de reconciliere, de apropiere între oameni, de găsirea unor motive pentru a îmbunătăți raporturile dintre oamenii timpurilor noastre. Desigur, în anul 1943, în climatul celui de-al doilea război mondial, tânăra chiar și-a pus cu siguranță multe întrebări. Răspunsul pe care l-a găsit a făcut posibilă nașterea mișcării focolarelor. Citind Evanghelia, ea înțelege că ceea ce este pe punctul de a înmuguri din experiența pe care o trăiește cu micul ei grup de prietene din Trento este chemarea la trăirea unității. Concept evanghelic care are pentru ele de acum încolo o fascinație extraordinară. Ele se vor angaja întreaga lor viață pentru a învăța să descopere și să trăiască frumusețea Evangheliei, unitatea, o lume mai unită, o lume mai fraternă. În 1943, aceste idealuri păreau să fie o utopie, dar acest lucru nu a oprit-o pe tânăra Chiara să viseze la unitate, ca toți să fie una. Scria Chiara Lubich în anul 1944: Într-un loc de refugiu am deschis la întâmplare Evanghelia, la pagina din Noul Testament a lui Iisus, ca toți să fie una, Părinte, ca și noi. Acele cuvinte par să se lumineze unele pe altele. Acel toți ar fi orizontul nostru, acel proiect de unitate ar fi fost rațiunea vieții noastre. Deci, iată, aceste gânduri frumoase exprimate și de preasfințitul arhiepiscop Aurel Percă pot fi utile și pentru noi, poate nu toți au citit pe internet, știu, dar iată, Radio Maria, care ajunge în atâtea case și în țară și peste otare, vor putea ajuta și pe alți credincioși ai noștri să cunoască acest spirit al unității și, de ce nu, să încercăm fiecare să punem în practică. Și revenind, iată, la tema acestui an, cum adică Iisus în mijloc, cum să trăim această spiritualitate? La întâlnirea noastră pe care am avut-o la centrul Faro din Križevci, Croația, s-a subliniat, să spunem așa, această temă pe care ne-a propus-o și Emaus, actuala responsabilă a Operei Mariei, și dânsa chiar ne-a prezentat așa în 3 puncte. Astăzi vom încerca o parte din această temă și luna viitoare sau cu altă ocazie vom putea continua. Iată, Emaus vorbea tinerilor din mișcarea focolarelor prezenți pe 14 septembrie 2019, la deschiderea noului an în cadrul mișcării. Dragii mei, Iisus în mijloc, aceasta este tema pe care trebuie să o dezvoltăm și să o trăim în acest an. Pregătindu-mă pentru a o oferi vouă și întregii opere, în mod firesc m-am gândit să o împart în 3 momente. În primul rând, aș dori să încerc să intru împreună cu voi în misterul a ceea ce este Iisus în mijloc. Sau mai degrabă, cine este, pentru că este o persoană. partea a doua, aș vrea să vă spun, dar ce face El în mijlocul nostru? Ce face în special în biserică, printre creștini, pentru unitatea creștinilor? În ultima parte, aș dori să spun când El se află în mijlocul nostru, nu numai în biserică, dar și acolo unde suntem, la școală, la muncă, se întâmplă ceva? Ce se poate întâmpla? Ce ar trebui să se întâmple? Acestea sunt cele trei momente. Iisus în mijloc, în sine. Iisus în mijloc, în biserică, pentru biserică. Iisus în mijloc, pentru societate, pentru umanitate, în exterior. Așa cum am mai spus în adunarea voastră, și este ultimul punct al spiritualității noastre pe care îl tratăm, dar este și primul, deoarece este temelia tuturor celorlalte. Chiar Lubich ne-a spus întotdeauna că toate punctele spiritualității sunt orientate spre acest lucru și au esența și fundamentul tocmai în acesta. Noi spunem, credem în Dumnezeu iubire. Da, și credem în Dumnezeu iubire. De ce? Ce înseamnă să credem în Dumnezeu iubire? Ne face pe toți să ne simțim frați. Ne face să experimentăm iubirea reciprocă. Ne conduce să credem că Dumnezeu este atât de mult iubire, încât este fericit dacă Fiul Său trăiește în mijlocul oamenilor și continuă să trăiască în mijlocul oamenilor. Este atât de multă iubire încât să permite chiar și asta. La fel și toate celelalte puncte ale spiritualității. Chiar a subliniat mereu acest lucru. Iisus în mijlocul nostru este expresia maximă a spiritualității unității. Și ne-a explicat de ce a pus acest lucru ca ultimul punct al spiritualității, al 12-lea. Chiar ne spunea încă din 2004. De mult timp am simțit o certitudine în inima mea. Spiritualitatea noastră trăită are mai presus de toate un motiv. Să ne facă instrumente, să ne permită să știm cum să-L punem pe Iisus în mijlocul nostru. Să-L generăm, ar spune Paul al VI-lea, spiritual în lume. La fel cum Maria l-a dat și ea trupește. Acum poate cineva va spune, dar am auzit acest lucru de atâtea ori. Le-am spus și altora despre Iisus în mijloc. Am vorbit despre Iisus în mijloc de atâtea ori. Ce este nou? Aș dori să uităm această întrebare și să ne punem în fața acestei realități ca și cum ar fi prima dată când o întâlnim. De parcă nu am ști nimic și am descoperit-o împreună cu încântarea unui gen 4, a unui gen 3, care aude prima dată despre aceste lucruri, tocmai pentru a ne face să înțelegem de la Iisus, așa cum vrea El să înțelegem acum cu această claritate. Bineînțeles, Chiara Lubich a spus multe și eu vă spun ceva despre ce a spus Chiara, dar nu se termină aici, pentru că apoi vom avea tot anul să-L aprofundăm, să-L cunoaștem, să învățăm, să trăim cu El, adică să trăim împreună cu Iisus. Vom avea un an întreg și vom avea de asemenea multe ajutoare, pentru că vor exista videoclipuri, setul cu toate meditațiile pe care le-a pregătit centrul Sfânta Clara. Va exista cartea despre Iisus în mijloc, care este deja publicată la Cita Nuova. Există cartea pe care Chiara o scrisese la vremea sa cu temele despre Iisus în mijloc. Există cartea lui Judith Povilus. Puteți găsi multe alte lucruri ale Chiarei despre Iisus în mijloc. Deci, să nu credeți că veți afla totul în tema pe care vă spun, deoarece nu ar fi posibil. Și, în schimb, să aveți dorința de a descoperi celelalte lucruri pe care nu le spun, pentru că sunt atât de multe. Deci, ce este, sau mai bine zis, cine este Iisus în mijloc? Vă rog să ne amintim împreună pasajul din Evanghelia după Luca, în capitolul 24, de la 13 la 32, care spune episodul ucenicilor din Emaus. Doi tineri, în zilele imediat următoare morții lui Iisus și ulterior învierii, pentru că Iisus era înviat deja, acești doi tineri, doi ucenici au pornit pentru a ieși din Ierusalim. S-au îndepărtat de Ierusalim. Poate că le era frică. S-a vorbit de persecuție, s-a vorbit despre acest învățător care murise și care nu a înviat, chiar dacă el a spus că va învia. Poate că erau puțin îngrijorați, puțin neliniștiți. Mergeau pe drum și vorbeau despre tot ce se întâmplase. La un moment dat, un al treilea se apropie de ei. Era Iisus, dar nu l-au recunoscut. Și Iisus a luat cuvântul și a întrebat, ce aveți? Despre ce vorbiți? De ce sunteți atât de triști? Ce se întâmplă cu voi? Iisus este interesat de ei și ei spun, dar cum, nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Tu ești singurul care nu știe. Toată lumea vorbește, toată lumea știe. Cine știe câte fake news au existat în mass media vremii despre acest fapt? Și astfel îi spun ce s-a întâmplat. Cum nu știi de Iisus din Nazaret, un mare profet în cuvinte și fapte? El a făcut multe lucruri importante și acum l-au răstignit. El a spus că va învia după 3 zile, iar acum au trecut 3 zile. Este adevărat că unele femei ne-au spus că l-au văzut, dar o fi adevărat, nu o fi adevărat. Îndoiala, nedumerirea a rămas. Iisus ce face? În primul rând, le reproșează și spune, o, nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți. Și le explică scripturile, le explică cum toate aceste lucruri care s-au întâmplat erau deja scrise în scripturi și aveau să se întâmple. Mergând, ajung împreună în satul Emaus, unde trebuiau să meargă. Și când ajung acolo, Iisus încearcă să continue călătoria, dar ei spun, nu pleca, rămâi cu noi, pentru că este seară și ziua e de acum pe sfârșite. Iisus acceptă și intră. Ei stau la masă. Probabil Iisus dă o binecuvântare, un semn, ceva. Totuși frânge pâinea cu ei și deodată își dau seama că era El. Și cum își dau seama că era El, a dispărut. A plecat deja. Aceasta este scena din Emaus. Aceasta este scena discipolilor cu Iisus prezent în acest sat din Emaus. Acum vă spun și amintire personală. În anul 1964 am făcut școala de focolarine la Grota Ferrata, aproape de aici, și într-o zi Chiara a venit la noi să ne vorbească despre această temă a lui Iisus în mijloc. Nu avusesem încă experiența lui Iisus în mijloc, dar eram uimită, fascinată, pentru că eram la școală de câteva zile, nu trăisem niciodată într-un focolar, învățam să trăiesc în focolar și totul mi se părea nou. Totul era nou pentru mine și era minunat, era plin de descoperiri, plin de bucurie, eram fermecată. Și când Chiara a vorbit, am fost și mai fermecată, pentru că am descoperit că ceea ce spunea ea corespundea cu ceea ce trăiam. Deci, când Chiara a terminat, i-am scris o mulțumire, i-am spus mulțumirile mele și i-am spus despre această bucurie pe care am avut-o în interior, că am făcut această experiență minunată a prezenței lui Iisus în mijloc. Și Chiara Lubich, fără să o întreb eu, mi-a dat numele Emaus. Ca o paranteză, într-adevăr, cei care fac parte din Opera Mariei, mai ales focolarinii și focolarinele care sunt ca un fel de persoane consacrate, își au un nume nou. Și iată, Maria Voce, numele ei de acasă, a primit acest nume Emaus. Și spune ea, pentru mine a fost ca o revelație, pentru că dintr-o dată mi-am dat seama că acel nume a dat sens întregii mele vieți. Am înțeles că acest nume mi-a explicat trecutul, pentru că am întâlnit idealul când am întâlnit un grup de tineri studenți la Universitatea din Roma, care îl aveau pe Iisus în mijloc. Nu știam asta, dar mă fascinau atât de mult, m-au cucerit, încât am urmat idealul. Deci Iisus în mijloc a fost cel care m-a cucerit și pe mine. Am spus că a fost firul de aur al vieții mele în trecut, chiar și în prezent. Trăiam la școală și descopeream clipă după clipă că Iisus era acolo prezent între noi, cu focolarinele, cu ceilalți care locuiau cu mine la școală, și că El ne învăța. El era Cel care ne forma. El era Cel care ne ajuta să creștem. Deci, Iisus în mijloc era prezentul vieții mele, Cel care a luminat prezentul vieții mele și mi-a luminat viitorul. Pentru că am spus, din acest moment, vreau să trăiesc doar pentru a putea repeta și a face pe mulți să repete experiența lui Iisus în mijloc, pentru că este o experiență extraordinară. Acesta a fost și este firul de aur al vieții mele și încă simt acum că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că este cu adevărat ceva extraordinar. Și pot spune că și eu am experimentat roadele pe care le-au experimentat cei doi ucenici din Emaus. Atunci când Iisus a dispărut, ce au spus? Era învățătorul. Nu ați simțit cum ne ardeau inimile în timp ce ne explica scripturile? Deci Iisus a explicat scripturile. Adică Iisus ne-a făcut să înțelegem ceva. Iisus ne-a dat o lumină. De câte ori am experimentat această lumină cu Iisus în mijloc, care face să înțeleagă evenimentele, situațiile, cuvintele lui Dumnezeu, inspirațiile lui. Și apoi ardea inima în piept. De câte ori, chiar în inima mea, am simțit arzând din dorința de a comunica acest lucru, arzând din dorința de a trăi pe deplin ceea ce Iisus mă făcuse să înțeleg, ardoarea, zelul nou. Apoi, ce au făcut cei doi ucenici din Emaus? S-au întors imediat la Ierusalim. De ce? Pentru că doreau să transmită celorlalți. Au avut o experiență extraordinară. L-au întâlnit pe Iisus înviat și au vrut să meargă să le spună tuturor. Fiind nu la fel și pentru noi, când am avut această experiență, ce ne vine în minte? Ceilalți. Pot spune asta. Pot oferi aceeași experiență tuturor celorlalți. Prin urmare, Iisus în mijloc pot spune cu adevărat că este viața mea de ieri, de azi, de mâine și sper pentru totdeauna până la sfârșit. Și este o viață de bucurie. De fapt, Chiara în 2003 scria, Iisus între noi este plinătatea bucuriei. Face din viața noastră și a tuturor celor care trăiesc unitatea o sărbătoare continuă. Simțim o siguranță, o bucurie, nici când experimentată, o nouă pace, o plinătate a vieții, o lumină inconfundabilă. Știm să umblăm. De ce? Pentru că Iisus se introduce în mijlocul nostru, al celor care ne iubim, ca un frate invizibil. Și așa se împlinesc cuvintele sale între noi. Unde doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Alte ori, chiar Lubiș spunea, este ca un oaspete, un invitat de excepție, un oaspete special. Dacă am ști că un oaspete distins a decis să vină să locuiască la noi acasă o vreme, cu siguranță ne-am face griji să nu lăsăm să găsească ușa închisă, ne-am pregătit pentru vizita lui, am dispune totul în vederea lui. Acum știm că Iisus însuși este cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul lumii. Acesta este motivul pentru care Chiara a pus prezența lui Iisus în mijloc ca o normă a normelor, ca bază a oricărei reguli, pentru că ea spune, caritatea reciprocă și continuă este partea noastră, care face posibilă unitatea. Este darul pe care ne-l dă Dumnezeu și aduce prezența lui Iisus în comunitate. Este pentru oamenii care fac parte din Opera Mariei baza vieții lor sub toate aspectele. Este norma normelor, premisa oricărei reguli. Deci, oricare au fost, sunt sau vor fi chemați de Dumnezeu să facă parte din mișcare. Pentru ei, Iisus este casa lor, este atmosfera lor, este toate acestea și este temelia tuturor. Chiar spune că deja când s-a dus la Loreto, chiar înainte de de a face votul, de a se consacra lui Dumnezeu, a intuit ceva. De ce în Loreto? De ce fusese fascinată? Amintiți-vă, chiar a povestit de câteva ori. În Loreto fusese fascinată de ideea acestei case din Nazaret, unde Iisus, Maria și Iosif locuiesc împreună. Trei oameni, două ființe umane, un bărbat și o femeie, feciorelnici, căsătoriți și Fiul lui Dumnezeu, trăiseră împreună, locuiau în aceeași casă. Și ea, Chiara, a spus că a fost atât de fermecată de această familie, încât a simțit că o mulțime de oameni o va urma, că va urma această experiență a ei. Și Chiara spune, a fost chemarea la o viață de comuniune, realizată de oameni cu Iisus în mijlocul lor, la fel ca familia din Nazaret, feciorelnici, Maria și Iosif, cu Iisus în mijlocul lor. Desigur, pentru mine, pentru noi, spune Chiara, a fost cu Iisus spiritual în mijlocul nostru. Este logic, iar punctul de plecare pentru descoperirea lui Iisus în mijloc, încă din primele timpuri, a fost punerea în aplicare a iubirii reciproce, a poruncii iubirii reciproce, trăite printre primele focolarine, care le-a condus pe toate pe o cale de sfințenie colectivă, adică au vrut să meargă împreună la Dumnezeu. Chiar însă își povestește pentru că a vrut să ne explice exact cum s-a întâmplat și a spus, lucrurile au fost așa. La început am fost inițiate de Dumnezeu pentru o cale foarte precisă și a fost calea iubirii. Totuși, întrucât nu am fost singură în a face acest lucru, dar am fost alături de alte focolarine, natural această cale a devenit caritate reciprocă între noi și a devenit lege pentru noi, noua poruncă a lui Iisus, iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, cu toate nuanțele pe care le conține acest concept. A fost o experiență deosebit de uimitoare, intensă, chiar Chiara spune uimitoare și folosește celor poli ai curentului electric, care până când nu se ating, nu se aprinde becul. Trebuie să se atingă reciproc, astfel încât becul să se aprindă. Totuși, curentul este acolo. Apoi a spus, cum se întâmplă uneori, chiar și în biserică. Sunt mulți oameni care sunt adunați, care se roagă, dar nu există totdeauna o asemenea bucurie. Nu există o asemenea siguranță. Am spune, nu există Iisus în mijloc, dar cu siguranță Iisus este acolo, pentru că sunt în biserică, se roagă, îl iubesc pe Dumnezeu, sunt acolo pentru asta. Cu siguranță Iisus există, dar nu strălucește, nu poate fi văzut, nu poate fi văzut pentru că nu se ating, pentru că nu există iubire reciprocă, pentru că nu iau contact. Au caritate în interiorul lor, pentru că sunt creștini, sunt buni, dar poate nu se unul la celălalt, nici măcar nu se salută, nu zâmbesc și astfel nu se aprinde scânteia. Ce au făcut primele focolarine? Trăind iubirea reciprocă, au făcut lumină, au aprins lumină, adică au experimentat harul deosebit al prezenței lui Iisus în mijlocul sufletelor unite în numele Său. Iată, acesta a fost primul punct din această temă a anului, Iisus în mijloc, și sperăm și cu alte ocazii să continuăm, creată din gândurile lui Emaus și cu citatele chiar ai Lubich. Încercăm și noi să înțelegem că oriunde am fi, și acasă, și la școală, și la muncă, oriunde ne-am afla, în țară sau în străinătate, putem să trăim cu Iisus în mijloc, creată să punem această iubire și să avem, știu, această dorință de a împlini rugăciunea lui Iisus ca toți să fie una.